Kas par atslēgu?
Jā, atslēgu, jā, bet slēdzeni no 1734. gada.
Juris Zviedrāns ar muižas ēkas cienīgi izmēra atslēgu slēdz vaļā ēkas durvis. Te par katru stūrīti tikko atjaunotu sienu vai durvīm ir savs stāsts. Juris Zviedrāns ir savulaik strādājis arhitektoniskās izpētes grupā un viņam ir bijusi iespēja apgūt zināšanas ārvalstīs, kas tagad ļauj ar dziļāku izpratni iegūdīt savu artavu Latvijas piļu un muižas saglabāšanā. Juris Zviedrāns stāsta, ka materiāli, kas tiek izmantoti muižas atjaunošanā, atceļojuši no dažādām vietām, arī no Rīgas pils.
Logs stikla ir no pēdējā pievedums mums ir no Rīgas pils, tās kancelējas un prezidenta daļas, jo bija nosacījums, ka jābūt vēsturiskiem stikliem, bet viņam jābūt ļoti labā kvalitātē, jo to diktēja šīta kancelēja. Bet ko nozīmē 200 gadu vecu stikli, kas ir ļoti labā kvalitāte? Tas apmēram tā kā sirmgalvs, kuram ir zīdaiņu veselības stāvoklis. Līdz ar to liela daļa no šiem daļai bojātiem stikliem nonāca pie mums, un mums savukārt mēs neskatāmies, ka viņš kaut kādu ieskrāt, pēmiem, kaut kādu bojājumu. Mēs viņu pieņemam, ka viņš var būt tas 200 gadu vecais stikls ar šo te bojājumiem. Ja, tā kā,
nu te kalumi, kas ir, kurus mēs padarīt, tie ir lūžņi, ja, bet tad mēs pārtopam, tiek atkal uz logiem, te ir tausu puse, 18. Gadsimta, 60. Gadi. Te ir liepa.
Meistaru darba, rokām darināt.
Smalkalēji, tie pat smalkalēji ir. Ja.
Smalkalēji.
Jā, ir melnkalējs un smalkalējs, jā. Ja.
Turpinām pastaigu pa muižas ēku, kas nav statiska un netiek izmantota tikai ekskursantiem vien. Tur vieta atvēlēta restaurācijas un galvenieku darbnīcai. Varam ieraudzīt senas kalēju darinātas detaļas un naglas. Kurzemē raksturīgus māla podus, senas dekoratīvas puķu dobju apmales, kas pēc paraugiem top muižas kompleksa vajadzībām. Taču vispirms daudziem gadiem sācies tikai ar vēlmi sakopt pašvaldībai piederošā kompleksa apkārtne.
Jo ēka bija tā, ka mēs atbraucām, bija viņa bija vaļā. Risistiem logiem, atvērts durvis, te vietie iedzīvotāji nāca iegūt malku. Un līdz ar to mājā bija palikusi viena duru vērtne, krāsnes nebija, grīdas nebija, sienas vietām nebija griezti cauri, skaisti bija lapas iepūstas iekšā un dažādi būgruži un atkritumu mētājas, bet tas bija tik ļoti interesanti un romantiski.
Tagad šis Juris Zviedrāna stāstījums uzbur neticamu ainu, jo ēkas ieejas durvīm ir atslēga, mājā ir loga, kurus palodzēm aug puķes. Caur gružiem, kā saka Kurzemē, varēja ieraudzīt vērtības.
Kuras arī redzēja tie cilvēki, kas iekļauj šo te kompleksu un ēkas atsevišķu valsts nozīmes kultūras pieminekļus. Un tā ir pieņemsim akmens plātņu grīde, kas arī no 1734. Gada. Un es zinu, tāds grīdes vēl tikai divas Latvijā, tā Beļaus muižas kungu māja Kulbenes novadā un Ants muižas kungu māja Ventspils novada un abas šīs mājas ir jaunākas.
Uz šīs grīdas nolikts senatnīgas galds, uz kuras abirušie rudenes ziedi un sārtās lapas veido dzīvu gleznu. Muiža ir vieta, kur iedvesmojas mākslas ļaudis un, protams, arī paši muižas atjaunotāji. Biedrība piesaista restaurācijas darbiem ne tikai meistarus, bet arī jauniešus.
Pieminēja durvis, ko Rīgas celtniecības koledžā viena meitene restaurēja. Meitene, kas ir ļoti reti sastopami puiši, jau, protams, strādā ar koku, ja, bet meitene restaurē. Ja kā mēs ļaujam šiem te jauniem cilvēkiem darboties ar vērtīgiem galvenieciepas izstrādumiem, jo tās durvis ir 18. Gadsimta 60. 70. Gadu, no nākušas no Liepājas arī izmesa durvis, ja, rokoko stila durvis. Vienīgā šāda veida durvis Latvijā līdz ar to, tas ir pilnīgi savādāk strādāt ar viņām nekā ar kaut kādu parastu izstrādājumu. Pieņemsim, mums arī viens puisis taisīja ārdurs, rokoko stila ārdurs arī. Šogad mums strādāja Sofija Grietēna, konservēja apmetumu un veica apdars konservāciju, restaurāciju.
Biedrība Tāša Muiža, Juris Zviedrāns un Kristīna Veinberga kopā ar līdzīgi domājošiem turpin iesākto. Juris Zviedrāna vārdiem sakot, mēs veidojam izpratni par kultūras mantojuma saglabāšanu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.